Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
Flere titalls tusen har protestert i Iran de siste dagene, og nærmere 4000 har blitt arrestert. Styresmaktene har slått enormt hardt ned på disse protestene, og det har vakket internasjonal oppsikt. Og det nettopp det vi skal snakke om i dag i denne versjonen av Utenriksmagasinet MIR. Og med meg i studio har jeg da Kjerstin Bråten og Olav Hvidsvang. Vi får også en kommentar laget av vår medarbeider Jakob, som handler om den revolusjonære garden i Iran. Men før det så kommer ukas låt med Nils Beck med Apart. Mitt navn Magnus Nova Rødnes. Du lytter på Utenriksmagasinet MIR, og vi kommer straks tilbake.
Hei, det Marte fra Jentegarderoben. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.
Ja, da vi tilbake her i studio, og med meg har jeg Kjerstin og Olav. Og Olav, protestene som nå har vært i Iran de siste ukene har jo vært virkelig store, unormalt store til og med.
Vel, fra nyttår omtrent så startet en god del demonstrasjoner over hele Iran, ikke bare i hovedstaden til Iran, men i godt over 70 byer, og det snakket om 10.000 av mennesker som nå ute og demonstrerer. På det meste så var det vel kanskje ifølge de iranske myndighetene rundt 40.000 mennesker som var ute, men det mest sannsynligvis mange, mange flere enn det. Og det et gjennomgående trekk med alle demonstrasjonene, og det at det daglige livet ikke godt nok.
Ja, som Olav var inne på, så har det vært protester ikke bare i hovedstaden, men også i alle andre byer i Iran. Og det jo en ting som skiller disse demonstrasjonene fra demonstrasjonene etter presidentvalget i 2009, som var siste gang vi så slike store protester i Iran. For da var det veldig sentrert til hovedstaden Teheran, men nå ser vi altså at det faktisk ikke spredde seg til hovedstaden før etter hvert.
Men Olav, hva var det som faktisk utløste protestene?
Vel, det har boblet ganske lenge da siden den nåværende presidenten Rouhani ble valgt inn i mai i fjor. Men den utløse faktoren ser vel egentlig ut til å være at egg ble mye dyrere, og det blir da den siste tråden på ryggen til kamelen. Og dette her med høy arbeidsledighet, fall av oljeprisen som har vært ganske brient for Iran de siste årene, og at de driver og kriger og støtter både, hva skal jeg si, noen vil si terrorister, andre vil si frihetskjempere i Syria, Lebanon, Gaza og andre steder, og Jemen, og de lurer på hvorfor skal vi bruke penger i utlandet, men ikke i Iran.
Ja, det jo flere basisvarer som har steget enormt i pris. Veldig mange grunnvarer, basisvarer, har steget opp til 40% i pris. Så var det da, som Olav sa her, disse eggene som økte med 40-50% i pris, som var den utløsende årsaken. Familiene og mennesker generelt har fått nok, og gjennomsnittsfamilien har blitt 15% fattigere i løpet av 10 år. Og da sier det seg selv at de misfornøyde med retningen økonomien har tatt.
Men Olav, det vel kanskje ikke bare økonomien som har vært med på å utløse protestene. Det ble jo nevnt litt grann her at Iran har vært ute og kriget i mange andre stater i Midtøsten. Kan det være en del av misnøyen som vi ser i befolkningen?
Vel, altså rett før demonstrasjonen startet så ble det lekket et forslag til et budsjett til Rouhani sin administrasjon, hvor man så at presterskapet og den revolusjonære garden som da så å si den private arméen til presterskapet, at de skulle få mye, mye mer penger, mens da subsidier og støtte til fattige ville gå veldig mye mer ned. Og dette her allerede i et land der hvor gjennomsnittsarbeidsledigheten rundt 12%, men spesielt for unge så hver fjerde mann uten jobb. Og det lager jo et ekstremt trykk da, på et samfunn som da bruker milliarder av kroner på å støtte folk i andre land. Og det ser man jo da folk ikke veldig fornøyd med.
Ja, det iranske folk sier nå «tenk på oss» og lei av at myndighetene bruker penger på å finansiere terror, krigføring, og ting som skjer i for det meste Irak, Syria, Jemen og Libanon. De lei av at pengene går til alle andre enn rett og slett folket I Iran.
Så det har rett og slett bare vært at prestestyret og de styrende maktene I Iran har oversett sin egen befolkning og bare tenkt på å få mer regional makt I Midtøsten?
Ja, folket har mistet en god del tillit til systemet, og at politikerne eller politikken I Iran fører til det beste for folket I Iran. Det mye korrupsjon og penger som går til ting folket ikke har noe nytte av.
Ja, det ble jo nevnt dette med den revolusjonære garden som vi kommer til å komme tilbake på senere, men Olav, når så mye av budsjettet går nettopp til å styrke det og styrke institusjonene til presseskapet, samtidig som man kutter subsidier til de aller fattigste I landet, det jo forståelig at folket blir irritert over det.
Ja, ja, men det som vrient med denne demonstrasjonen jo at for det første den har ingen leder, som litt uvanlig, vanligvis når det store, virkelig store demonstrasjoner, så pleier man vanligvis å ha en eller annen lederskikkelse, da man ikke I det hele tatt her. Det virker veldig spontant, men det teorier ute og går om at det kan være satt I gang av presterskapet, fordi Rouhani som da valgte I 2017, ønsket å reformere samfunnet litt grann. Og med tanke på at presterskapet temmelig reaksjonært, så kan det hende at dette her har vært en måte da, å delegitimere presidenten som sitter her nå.
Kan det hende da, om vi følger på med teorien til Olav Kjerstin, at presterskapet bruker den aggresjon som allerede inne hos befolkningen og utnytter den til sin fordel?
Man kan spekulere I det, for folk har jo nå mistet utrolig mye tillit til presidenten. Så dette går jo også ut, folk jo også nå misfornøyde med presidenten, ikke bare presseskapet. Og det jo at presidenten da sliter med å beholde tilliten I befolkningen. For det sånn at selv om presidenten I Iran president, så det begrenset hvor mye makt han reelt sett har. Men det jo fort at skylden likevel blir lagt på han, siden han tross alt president.
Altså, kan det hende at prestestyret klarer å vri dette til sin fordel, Olav? At de vender all aggresjon til befolkningen mot nettopp presidenten og ikke mot seg selv?
Vel, det jo da den revolusjonære garden som har slått mest ned på dette her. Da. Det jo nesten 4000 mennesker som har blitt arrestert igjen ifølge myndighetene. Men det kan godt hende at det mange, mange flere enn det. De har jo et ganske stort hemmelig politiapparat som pleier å få folk til å forsvinne. Det problemet nå at vi kanskje bare ikke vet så veldig mye. Det jo utrolig ferskt, så det vil jo sikkert komme mye mer fakta som tiden går. Det mye spekulering da, men hvis det en ting som sikkert, så det at unge iranere ikke fornøyde.
Kvinner ønsker også en mye større likestilling I samfunnet. Veldig mange iranske kvinner I arbeid, men de ønsker en bredere likestilling I det iranske samfunnet. I tillegg så ja, en del av disse demonstrantene jo unge mennesker som nå ser på at ulikhetene I Iran bare øker, og de har ikke lyst til å bli voksne I et samfunn hvor det går den veien.
Man kan også si at det jo en ung befolkning som har veldig lite forbindelse til revolusjonen, så nå gått over 40 år siden. Så vi ser at det ikke bare økonomiske, men det demografiske og aldersforskjeller som med på spill her.
Og Olav, det nettopp det med de økonomiske årsakene vi kommer til å gå mer inn på når vi kommer tilbake etter denne sangen. Men først, her kommer Soft Punch med Don't You Go. Picking up all the pieces
that I'll need. Hvem var statsminister før Erna Solberg?
Det var en mann, Thomas. Mm.
Hvilke partier sitter I regjering?
Arbeiderpartiet. Mm. SV. Mm.
Venstre. Mm. De Grønne. Vigrid.
Hvilken jobb har Sylvie Listhaug?
Hvem det?
Jeg har aldri hørt om hun.
Hun journalist.
Jeg ikke utenriksminister. Kunnskapsminister.
Hev kunnskapsnivået ditt ved å høre på utenriksmagasinet MIR her på Studentradioen I Bergen.
Ja, da vi tilbake her I studio. Med meg har jeg Olav og Kjerstin. Og Olav, vi må snakke litt mer om protesten og mer spesifikt hva det var som faktisk utløste. Hva gjorde at befolkningen ble så ekstremt irriterte på styresettet at de valgte å ta til gatene på den måten?
Vel, Iran, selv om det har en stor og ung befolkning, veldig rik på naturressurser og på mange måter et ganske utdannet land I forhold til nabolaget. så har de vært veldig isolert de siste 10-15 årene fra resten av verden, og har fått veldig sterke sanksjoner som har gjort at de har vært veldig isolert økonomisk sett. Mesteparten av industrien, veldig mye av industrien deres er basert på olje, og nå i løpet av de siste 3-4 årene som oljeprisen har kollapset, så å si, da, så har jo landet blitt enda mer skadet økonomisk. Dette her da videre da, med konflikt i utlandet, med sanksjoner med atomavtalen for eksempel, så er det jo da, som vi sa tidligere, 40% av den unge befolkningen er uten jobb, og det er det som er det det ser ut som til å være den største årsaken i protestene nå.
Ja, som Olav sier, så var jo disse sanksjonene en stor utfordring for økonomien i Iran, og det var mange som hadde et håp om at økonomien skulle gå bedre da disse sanksjonene ble opphevet i forbindelse med denne avtalen som ble gjort. Men folket ser jo nå at økonomien, selv om økonomien deres på noen måter har kommet seg, så går pengene til feil ting, og da hjelper det ikke at økonomien vokser når det ikke gagner folket.
Men Olav, har det ikke også vært en god del korrupsjon innad i spesielt systemet rundt prestestyret? Det var jo en del av det som var oppsiktsvekkende med budsjettforslaget som kom like før nyttår, om at staten skulle gi mer penger til de institusjonene som støtter opp under prestestyret, men det er jo nemlig de institusjonene som folket ser på som ufattelig korrupt.
Altså det er et kleptokrati av en annen verden, og fordi at presterskapet, det er såpass stor avstand da, mellom de helt i toppen og de som er den vanlige befolkningen, så er det jo tydelig at de som da er på toppen er de som har makt og penger, og de har ikke lyst til å gi bort noe av de to tingene. Og det gjør jo da at, ja, som vi ser, at et korrupt samfunn med da litt økonomiske problemer gjør at det er veldig lite som kommer til de nederst.
Vi ser at ulikhetene øker, og som Olav er inne på, så er forskjellene store, spesielt når vi ser på for eksempel Teheran og andre storbyer, hvor de lever forholdsvis likt som mange vestlige samfunn. De har Instagram, de har Snapchat, de lever på mange måter likt, men så har vi de som bor på landsbyene, hvor arbeidsløsheten også er mye større, spesielt blant de unge, som gjør at man ikke får noen inntekt og blir frustrert over styret.
Det er jo ikke bare på grunn av oljeprisfallet, Olav, at økonomien ikke har gått så bra, men det har jo også vært de mange sanksjonene som har kommet fra vestlige land, og da spesielt USA, som har hindret økonomisk vekst. Og det er noe kanskje mange i Iran som faktisk skylder på prestestyret og regjeringen for at det har blitt sånn som det har blitt, at de ikke har hatt blant annet lønnsvekst, og da har blitt etablert flere nye jobber, og da har det blitt mer handel, for eksempel.
Altså, det har jo, hvis vi ser på hvordan nyhetsbildet har vært da, i løpet av de siste årene, så har det jo vært utrolig mye ypping om en potensiell konflikt med Vesten og Iran. Og Iran har jo ikke så veldig mange venner. Det er snakk om Venezuela, Syria, Lebanon og Turkmenistan og et par andre afrikanske og asiatiske land. Så de står jo utrolig alene, men med da så mye olje de har, så kan de jo få venner andre steder, men når da det blir umulig for dem å handle med et spesielt vestlig markedet, så blir de holdt ut utrolig mye. Det er ikke bare snakk om økonomisk, det er både intellektuell kapital, både frem og tilbake, som de blir isolert fra.
Men Kjerstin, kan det være at dette her har hatt en effekt på befolkningen i Iran, hvor de ser hvor mye bedre det går i vestlige land, og ikke minst andre land i Midtøsten som har mer handel med Vesten, at de ser at der er det velstand som vokser og har gjort det de siste 10 årene, mens i Iran så har det stått stille? Det kan jo være en del av aggresjonen.
Absolutt. Folk er nok veldig frustrerte når de ser på land rundt seg, så spesielt som jeg var inne på i stad, dette med at folk faktisk har sosiale medier, og de har tilgang på å se hvordan andre lever i andre deler av verden. Dette gjør at frustrasjonen over at deres styre ikke har greid å få til en slik vekst i velstanden.
Man kan også si at altså, dette blir jo litt sånn å ta alle over en kammer. Persere som et folkeslag er jo egentlig mer liberale, dansende for så vidt på sett og vis, og mer åpne folk enn det man egentlig skulle tro. De har vært veldig liberale tidligere. Det var derfor de var gode venner med Vesten fram til revolusjonen. Så det er jo veldig mange kulturelle motsetninger i landet seg selv med at dette ekstremt konservative og reaksjonære teokrati i toppen, men da med en befolkning som har en stor vilje til å utdanne seg, har lyst til å dra til utlandet og bruke sosiale medier og internett til absolutt alt det har.
De er nok litt frustrerte over at myndigheten deres ikke har greid å forbedre forholdet til andre land. For som Olof sa, så har ikke Iran sånn innmari mange venner, hvis man kan si det sånn. Så de er nok litt frustrerte over at Iran ikke har fått til det ja, mange andre land har fått til.
Og de ser jo hvor pengene går, altså med i Yemen med å støtte Houthi-nyhetene, med å hjelpe Bashar al-Assad med å involvere seg i mange andre land i Midtøsten, så er det tydelig at presterskapet og eliten har jo store planer, men den iranske befolkningen, og spesielt den som da ikke har arbeid eller veldig mye potensielle gode ting i fremtiden sin, de føler seg da ikke inkludert i denne fremtiden, og at da eliten kan da spille virkelig sånn internasjonal strategisk sjakk, men ikke få ting til å fungere hjemme sånn at eggeprisen, da, som et såpass basis ting, blir umulig for vanlige folk å kjøpe, blir vrient.
Ja, hadde myndighetene fått til å øke velstanden blant gjennomsnittsfamilien i Iran, så hadde nok ikke folk vært like skeptiske eller frustrerte over at myndighetene også bruker penger på å finansiere kriger i landet rundt. Men i og med at dette går direkte ut over den velstanden som kunne ha vært økt, så er det en stor frustrasjon og sinne hos mange.
Altså det er det gamle uttrykket om at hvis de fattige ikke har noe å spise, så vil de spise de rike, og det er kanskje litt den situasjonen vi ser nå.
Og når vi kommer tilbake så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Jakob Kirkholt og meg selv, som handler om hvordan revolusjonsgarden som ble etablert etter revolusjonen i 79 faktisk har vært med på å undertrykke befolkningen og hvilken makt det har i samfunnet. Og etter det så skal vi snakke litt mer om prestestyret. Men før det, her kommer Hjerteslag med Norravind.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
I 1979 blir Shahen av Iran styrtet av den islamske revolusjonen under lederskap av Ayatollah Khomeini. For å forsvare den nye islamske republikken opprettes den iranske revolusjonsgarden, en samling av tidligere revolusjonære militsgrupper med mål om å verne det nye regimet mot indre og ytre motstandere, da særlig med tanke på det konvensjonelle militæret som ble mistenkt for å sympatisere med det nå avsatte Shah-regimet. I dag er revolusjonsgarden en av de største politiske, økonomiske og militære aktørene i Iran. Ofte omtalt som en stat innad i staten, med kontroll over sin egen marine og eget luftvåpen, inkludert Irans rakettstyrker og den store paramilitære Bashi-militsen, som har hatt en sentral rolle i å slå ned på demonstrasjoner mot regimen. Revolusjonsgarden er en separat organisasjon fra det tradisjonelle iranske militæret og blir regnet som å være Irans sterkeste militærmakt. Da Irak invaderte Iran i 1980, året etter den iranske revolusjonen, ble revolusjonsgarden satt inn for å slå tilbake de teknisk overlegne irakiske styrkene, og den langvarige krigen med Irak skulle vise seg å bli starten for revolusjonsgardens økende makt og innflytelse i landet. Garden kom godt ut av krigen og tilegnet seg teknisk kompetanse, nettverk og politisk innflytelse som et resultat. Når Iran så skulle gjenoppbygges etter krigens slutt, brukte revolusjonsgarden nettverket sitt til å skaffe seg offentlige kontrakter for gjenoppbygging av infrastruktur og endret dermed landets økonomiske arena. Siden da har de utvidet sine forretninger til det punktet at i dag anslås at revolusjonsgarden kontrollerer mellom 10% og 30% av Irans økonomi gjennom en rekke investeringsfond og frontselskaper, noe som har gjort at de har blitt anklaget for omfattende smugling. Revolusjonsgarden representerer også en stor politisk maktfaktor, etter å ha blitt tildelt en rekke statlige verv og seter i parlamentet etter gjenvalget av president Ahmadinejad i 2009, og representerer ofte en mer konservativ fløy i iransk politikk. politikk. Gjennom Bashir-militsen deltok revolusjonsgarden i å slå hardt ned på protestene og demonstrasjonene som fulgte anklagelser om valgfusk etter gjennomvalget av presidenten i 2009. Og det har blitt rapportert om grove overgrep mot politiske motstandere i fengsler drevet av revolusjonsgarden. Utenrikspolitisk har revolusjonsgarden også mye makt. Med etableringen av Quds-styrken, en spesialenhet av elitesoldater som spesialiserer seg i operasjoner utenlands, og som har vært ansvarlig for trening og utrustning av iranvennlige shia-militser i land som Irak, Libanon, Jemen og Syria. Quds-styrken rapporterer direkte til Irans øverste leder, nemlig Ayatollah Khamenei, og er som resten av revolusjonsgarden separert fra resten av Irans tradisjonelle militærapparat. Garden utøver også mer tradisjonell innflytelse gjennom politiske allianser med framstående iranske politikere, da spesielt den konservative fløyen av pressestyret under Ayatollah Khamenei. Revolusjonsgarden er offisielt sett underlagt og fullstendig lojale overfor Irans øverste leder, men organisasjonens stadig økende makt har blitt en kilde til uro hos Irans pressestyre, og det har blitt spekulert i om gardens politiske makt er blitt større enn deres egen. Nå som den sittende lederen Ayatollah Khamenei i framtiden skal erstattes, kan det derfor bli avgjørende for en håpefull erstatter å ha støtte i nemlig garden. Spørsmålet er om det fortsatt er relevant hvem som er landets såkalte øverste leder når man står overfor en stadig mektigere militærorganisasjon som trekker i landets politiske og økonomiske tråder som de selv vil.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Da er vi tilbake her i Utenriksmagasinet MIR, og med meg har jeg Kjerstin og Olav. Og Kjerstin, kan du gi oss litt bakgrunnshistorie på hvorfor og hvordan pressestyret i Iran oppstod?
Dette pressestyret er jo ikke sånn alt for gammelt. Det var under den iranske revolusjonen i 1979 at dette prestestyret da kom til live. Folk var da misfornøyde med sjahen, altså kongens politikk, fordi at de mente han prøvde å vestliggjøre det iranske samfunnet. Og det var da etter at kongen ble styrtet at dette prestestyret kom til makten.
Og Olav, handler jo ikke litt måten pressestyret fungerer på at det er de som har den reelle makten i Iran? Altså det at de er en republikk er jo bare et skalkeskjul nærmest for å liksom virke mer akseptabel overfor den internasjonale verden.
Altså det er en islamsk republikk først og fremst, og jeg tror frem til Norge avskaffet statskirke så var det egentlig bare Norge og Iran som hadde en offisiell statskirke. Så ja, det er et meget reaksjonært, for å si det mildt, shia-styre med da teokrati med en ayatollah på toppen. For øyeblikket nå så er det Khamenei, ikke til å blandes med Khomeini, som døde 10-15 år siden, hvis jeg ikke husker hver. Men det er de som er de reelle makthaverne, og som vi hørte i kommentaren, de har da den garden, den republikanske garde, som er da deres personlige armé, som er da fungerer både som armé, politi og hemmelig politi, som passer på at nesten all form for motstaten mot teokrati blir slått ned med en gang.
Ja, Iran er jo et semipresidentielt teokrati, det vil si at de har president, og så har de også han som er sjefen da for prestestyret. Men presidenten har vel i praksis langt fra like stor reell makt som det prestestyret har. Folk velger parlament, det er hvor de velger folk inn, men prestestyret har, jeg tror det er 24 faste plasser, representanter, som prestestyret da er sikret å ha inn i parlamentet. Så også der har prestestyret veldig stor innflytelse.
De har jo også en litt sånn internasjonal byrde, ikke sant? Fordi at teokratiet i Iran er jo den ordentlig store internasjonale shia-makten. Nesten brorparten og nesten alle muslimer er sunni-muslimer. Shia-muslimene finnes for det meste nesten bare i Iran som er for det meste Shia, men så har du også litt i da Irak, Jemen og Syria og litt rundt omkring i Midtøsten, men det er de som er den store de som representerer Shia muslimer internasjonalt på sett og vis. Så de har jo den byrden av å liksom holde Shia makten gående, og fordi at da landet og teokratiet blir nesten samme sak, så er det jo det da som blir symbolet på makt og Shia legitimitet.
Men Kjerstin, er ikke, altså, det virker som at pressestyret er litt sleipet her, for som du sa, de har cirka 24 plasser i parlamentet. Jeg er litt usikker på endelig antallet på hvor mange seter det er i parlamentet, men når de har 24 faste seter som de ikke kan miste, samtidig som den revolusjonære garde som støtter dem har også plasser i parlamentet, så betyr jo det at selv på det demokratiske nivået i hermetegn, så har jo de mye innflytelse på dag til dag arbeidet med å styre staten og ikke bare være øverste lederen og ayatollahen.
Det har de absolutt. Hvis man ser på papiret, så ser jo systemet sånn, ja, relativt demokratisk ut, med unntak av at prestestyrets øverste leder er valgt av de som sitter i prestestyret. Altså, det er jo ikke noe folkevalgt ledere her. Men utover det så ser det ikke så ille ut som på papiret, for de har folkevalgt parlament, de har folkevalgt president. Men når prestestyret og prestestyrets leder da har så mye makt som ikke er folkevalgt, og de da har, altså, systemet deres tillater på en måte prestestyret å tilegne seg mer makt, og det er jo det de da har gjort. De har jo sørget for at de reelt sett har mer makt enn det presidenten har.
Altså, et eksempel på dette her er jo måten Rouhani hadde lyst til å komme i reform, men man ser jo nå litt under et år siden han ble satt inn, så er det i kabinettet hans, er det ingen kvinner, det er ingen shiaer, og det er ingen minoriteter i Iran som det er en god håndfull av. Og presterskapet, ifølge litt sånn den internasjonale ryktebørsen, er vanskelig å si med land som er såpass lukket med Iran, så ble broren til Rouhani arrestert av den republikanske garden som for å vise hvem egentlig som har makten i samfunnet. Og det er derfor man lurer på at det nye budsjettet som vi nevnte tidligere, som ville gi veldig mye penger til teokrati, presterskapet og til den republikanske garden, at det har gått den veien der, fordi at Rouhani prøvde å vise muskler, presterskapet hadde større, og nå må han spille på deres premisser.
Men Kjerstin, kan det virke som at presterskapet sin private her, altså den revolusjonære garde, faktisk bare styrer helt som de vil, uavhengig av hva folket synes og hva styresapparatet synes, og har en så ufattelig stor hånd da, i hvordan staten styres fra dag til dag?
De har absolutt veldig mye å si i det daglige styret av staten. Det er klart at helt fjernt kanskje fra hva befolkningen vil, er det jo ikke, men selvfølgelig, i noen grad er det jo det. Hvis ikke hadde de jo ikke vært så misfornøyde som det de er nå, og det er jo det de kanskje begynner å innse da, at presteskapet ikke gjør det som er til folkets beste. Presidenten har jo ikke så innmari mye han skulle sagt, så selv om de kanskje vært fornøyd med han, så ser de jo nå at han, det ikke er så mye han kan gjøre, og da blir de automatisk misfornøyde med han også.
Men det er jo dette her som er det gjennomgående trekket i land som er korrupte, hvor du har den type elite sånn som dette her, at når du har et land hvor det er de som har makt, er de som har penger også, som har alle pengene og som har all innflytelsen, så har ikke de lyst til å gi noe av det bort, for gir de bort innflytelse, så må de også gi bort penger, og så må de gi bort makt. Så det er jo at de må holde på alle de tre tingene. Og samfunnet er ikke sant, hvor, altså når presidenten av et land, da, den valgte lederen, når broren hans kan bli kidnappet og bli brukt som et brukt for å true de som faktisk har den, altså i hermetegn legitime makten, så viser det jo hvor langt du må gå da før det faktisk kan komme noen type reformer.
Når vi kommer tilbake, så skal vi se på hvordan det internasjonale miljøet, og da litt mer spesifikt USA, har reagert på saken i Iran med de store protestene og måten prestestyret har reagert. Men før det, her kommer Green Day med Still Breathing. I'm like a child looking off the
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Ja, da er vi tilbake her i studio, og med meg har jeg Kjerstin og Olav. Og Kjerstin, hvordan er det internasjonale miljøet har reagert på protestene I Iran og hvordan pressestyret har slått ned på det?
Alle reagerer selvfølgelig med forakt over at myndighetene slår så hardt ned på det som I utgangspunktet var fredelige protester, spesielt etter at myndighetene begynte å innføre en viss form for mediesensur og stengte ned ja, noen av de sosiale mediene. FNs sikkerhetsråd blant annet innkalte til møte for å diskutere situasjonen I Iran. Da det litt delte meninger I forhold til hvordan man skal notere situasjonen. Alle jo enige om at dette ikke en situasjon man ønsker, men hvordan man skal notere den derimot jo som alltid litt uenighet I. Noen mener jo at dette interne anliggender I Iran, som ikke utfører noen internasjonal fare. Og mener da at dette skal løses internt I Iran, mens land som for eksempel USA mener at dette så sterke brudd på menneskerettighetene at det internasjonale samfunnet må gjøre et eller annet.
Men Olav, har ikke USA allerede et veldig anstrengt forhold til Iran, spesielt basert på Donald Trump som har sagt at han ikke vil opprettholde den avtalen mellom Iran og veldig mange andre vestlige land om atomvåpenprogrammet deres. Så det kan kanskje være vanskelig for USA å nå inn og ha en reell innflytelse på denne situasjonen I Iran, fordi det har nesten ikke noen dialog.
Altså forskjellen på, man ser ganske tydelig forskjell på hvordan USA og de europeiske landene har svart på dette her. Macron gikk jo ut med en gang og sa at, og kritiserte de som støttet demonstrasjonene. Fordi at hoveddynamikken her jo at, som vi nevnte, Iran har ikke mange venner, og derfor har de mange uvenner, og derfor når uvennene støtter demonstrasjonene, så får da styresmakten større sjanse å kunne slå ned på dem. Så det derfor da at, altså, EUs utenriksminister sa at de ikke, at de burde roe seg ned med å slå ned på demonstrasjonene, men mest fordi at EU løftet alle sanksjonene med en gang atomavtalen ble gjennomført. Det har ikke USA gjort enda. Og EU da veldig redd for at hvis da Trump bruker da sin retorikk for å agitere, styre Iran mer ved å støtte demonstrasjonene, at Iran kan slå seg mer I vreng. Og da kommer EU mest sannsynlig til å være I en sånn vrien mellomposisjon, da, hvor de da må velge sider, og det som virkelig noe de ikke har lyst til å gjøre.
Men Kjerstin, det jo menneskerettighetsorganisasjoner også som veldig aktive å pushe vestlige regjeringer, og spesielt USA, til å faktisk gjøre noe, som for eksempel å gi satellittinternett til ikke opprørerne, men til demonstrantene, slik at de kan organisere seg bedre. Men hvordan hvordan det menneskerettighetsorganisasjoner faktisk klarer å ha en innflytelse her?
Nei, dette jo altså, hovedargumentet til de landene som mener at man burde gå inn og gjøre noe. Det jo disse organisasjonene som sier at det så tydelige brudd på menneskerettighetene. Man ser jo det at når det til og med blir innført mediesensur, så jo det et sterkt bud på menneskerettigheten til blant annet ytringsfrihet. Og de mener jo også det at fredelige protester som blir slått så hardt ned på, også et sterkt brudd på ytringsfriheten. Og det blant annet derfor USA mener at vi må gå inn og gjøre noe, at FN ikke bare kan se på at menneskerettighetsbrudd blir begått.
USA har jo en sånn altså det jo å være, å ikke like Iran jo noe som går på, som dekker det hele politiske spektret I USA. Det jo ikke bare republikanerne som ikke liker Iran og styre der. Det jo veldig mange demokrater som spesielt I, av jødisk opphav, som veldig Israel-vennlige. Se for det de som Chuck Schumer for eksempel, som senatsjefen for demokraterne. Det veldig mange politikere I USA på tvers av hele spektret som veldig, veldig skeptiske til styre, og spesielt da til atomavtalen. Så det derfor da med en gang Trump begynner å rope veldig høyt ting som kanskje man ikke burde si, eller være varsom med, litt som Obama var med demonstrasjonen I 2009, hvor han ikke sa noe som helst, at her må man være veldig forsiktig og planlegge I fortid, og det gjør det vanskelig når man har en president sånn som han.
Vi har jo hatt mange eksempler på konflikter innen de land hvor blant annet FN eller andre østlige land har gått inn og prøvd å hjelpe til og få til løsninger og så videre. Og det nok kanskje noen også land som tenker at kanskje vi for en gang skyld skal la denne situasjonen løses innad I landet hvor konflikten faktisk har oppstått. Og at så lenge det ikke utfører en internasjonal fare, så skal man la det være. Men det jo selvfølgelig også en viss uro I forhold til selve regionen. Mange mener jo at det at et ustabilt Iran fører til en mer ustabil region, gjør at man kan kalle det en internasjonal fare.
Og Olav, det ikke vanskelig å argumentere for at man skal la Iran håndtere dette her internt når du ser at det som startet som fredelige protester ble slått hardt ned på av den revolusjonære garden, som nå har blitt mer voldelig, det folk som har blitt drept, det mange tusen som har blitt arrestert, det har vært store angrep på institusjoner som som representerer staten, som administrasjon, politi, militshovedkvarterer. Det jo vanskelig for den internasjonale veien å argumentere for at man skal kunne håndtere dette her internt når man ser at det så ille.
Så det et sitat fra den arabiske våren som jeg liker veldig godt, som kom med en gang det egyptiske apparatet, staten I Egypt, stengte internett. Det var at «When the government shuts down the internet, it's time to shut down the government». Og jeg tror at det veldig mange som har den følelsen nå, spesielt når hoved-messenger-appen I Iran, Telegram, som blir brukt av 40 millioner mennesker, ble stengt ned, og muligheten til å ha VPN-er ble umuliggjort. Så viser det at her går de virkelig så dypt inn, da, ikke bare på om de kan kommunisere, men hele befolkningen blir jo nesten tatt som potensielle trusler til statsapparatet. Og når man behandler så mange folk på den måten her, så det vanskelig å ikke gjøre noe med det.
Ja, denne mediesensuren nok noe som med på å øke frustrasjonen og sinne I befolkningen betydelig. Det et ganske sterkt signal om at man prøver å stilne disse protestene. Og det nok mange både innad i Iran og utad internasjonalt som ja, ser med forakt på denne mediesensuren.
Og det med det hvor vi må begynne å si at vi må avslutte, for vi nærmer oss veis ende med denne sendingen. Når vi kommer tilbake så skal vi oppsummere litt grann av hva vi har snakket om I dag. Men før det, her kommer Mynt med Mirrors.
Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene. Ja, nå vi ved veis ende med denne sendingen av Utenriksmagasinet MIR, og Kjerstin, hva det vi har snakket om I dag?
Vi har snakket om demonstrasjonene I Iran, hvordan de oppstod, hvorfor de oppstod og de bakomliggende årsakene.
Vi har også snakket om presterskapet, deres historie og hva de gjør I Iran, samt den internasjonale responsen på demonstrasjonene I Iran.
Vi har også fått høre en kommentar av vår medarbeider Jakob Kirkeholt og meg selv, Magnus Røtnes, om den revolusjonære garden I Iran og hvordan de en privat militær aktør for presseskapet. Jeg vil gjerne takke dere, Kjerstin Bråten og Olav Hvitsvang for å være her I studio. Dere kan finne oss på iTunes og på SRIB for å laste ned podcastene våre og på Facebook hvor vi kommer med jevnlige oppdateringer. Mitt navn Magnus Solar Røtnes. Du har hørt på Utenriksmagasinet MIR og vi sees neste uke.